Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru Tatăl, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, astăzi și în veci de veci. Amin. Mulțumim Domnului pentru tot ce lucrează în noi, pentru noi și cu noi și prin noi. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru felul minunat în care folosește familia Peter în India, fratele Daniel, sora Ioana și Alișa parte din această lucrare, chiar dacă nu înțelege pe deplin. Noi dorim din toată inima bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le dea răbdare, să le dea putere, să le dea îndrăzneală, să-i folosească mai departe cu multă putere în lucrarea la care Dumnezeu i-a chemat. Iată că doar la nivelul școlii formale, 5 ani în urmă, 36 de copii și acum peste 300 de copii, care o mare parte dintre ei o să fie impactați și amprentați de Cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia Domnului Hristos. Rugăciunea noastră de la început a fost: Domnul să ridice dintre acești copii care acum par non-valori, care acum sunt șterși, care acum n-au nume, n-au părinți însemnați, n-au perspectivă. În timp și în ani, dacă Dumnezeu își pune mâna peste unii dintre ei, aceștia pot să fie evangheliști, pot să fie păstori, pot să fie misionari, pot să fie oameni de care Dumnezeu să se folosească pentru mântuirea acelei țări păgâne. Domnul să lucreze și Domnul să-i sprijinească. Bineînțeles că în seara aceasta, la încheiere, vrem să ne rugăm în mod special pentru Daniel și Ioana și pentru lucrarea la care Domnul i-a chemat. Mulțumim lui Dumnezeu că le mai dă câte o gură de aer proaspăt când vin în Arizona, chiar dacă e cald aerul ăsta. Și acolo e cald, în India e un pic mai umed și miroase mai greu. Aici e mai fierbinte și mai uscat. Pentru prima dată am văzut la bordul mașinii 122 ieri. Cred că s-a încălzit și mașina, n-a fost chiar 122, dar eram undeva la vreo 60 de mile de Phoenix, 122. N-am mai văzut până atunci, dar am zis, uite, noi stăm la aer condiționat, ne râdem de 122. Ce mare har și lucrul acesta să locuiești într-o zonă în care toți au impresia că ne coacem și să vezi surori care și-au pulover și pături pe deasupra că li fric. Și ăsta e un har. Domnul să vă binecuvinteze. În această seară, prin harul Domnului, aș dori să poposim la un subiect, nu-i chiar așa de nou, subiect care din când în când se abordează, chiar dacă parțial, nu că modul în care îl abordez în seara aceasta e complet și desăvârșit, dar am dedicat mesajul din seara aceasta întrebării: cum să deosebim binele de rău? Cum să deosebim binele de rău? Eu cred că pe noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, lucrul ăsta ne interesează enorm de mult. Și chiar pe tineri cred că interesează, și pe copii. De ce e rău lucrul ăsta și de ce e acceptabil sau bun celălalt? Și după cum dumneavoastră cunoașteți, aici ne ciocnim de cele mai multe ori cu generația care vine. Și poate chiar și între noi, noi între noi. Unul spune, dar eu n-am probleme cu conștiința, pentru mine e ok, e în regulă. Dacă pe tine te deranjează, asta e problema ta. Și la ora actuală, trăim într-o generație și într-o lume, nu doar în America, pe plan mondial, mai ales în țările avansate, în care omul are libertatea să-și facă legea lui însuși. El să decidă pentru el ce-i bine și ce-i rău. El să stabilească ce-i bine și ce-i rău. Și după cum foarte bine știți, noi putem să fim corupți foarte ușor. Noi suntem coruptibili, mintea noastră e coruptibilă. Și noi nu ne facem mai buni în fiecare lună și în fiecare an. Și societatea nu merge spre bine, ci merge spre rău. Și în momentul în care noi, doar de la noi, ajungem să decidem ce este bine și ce este rău, deciziile noastre o să fie greșite. Nu o să fie după legea morală a lui Dumnezeu, nu o să fie după standardul înalt pe care noi trebuie să-l respectăm. După cum frații spuneau dimineață, eu în ultimele zile nu prea am fost informat de ce s-a întâmplat în America, nu prea m-a interesat și n-am avut acces la internet, n-am fost conectat cu lumea și mi-a făcut foarte bine, slavă Domnului, cred că din când în când e bine să ne deconectăm. Și am aflat că Supreme Court a luat o decizie foarte, foarte proastă, o numim noi, foarte, foarte greșită în ce privește viața de familie în America, dacă e ok să se căsătorească bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Iată că oamenii își fac ei legile lor după părerile și opiniile lor. Și ne îngrijorăm cu privire la noi și la copiii noștri. Azi am fost la masă împreună cu părinții la noi acasă și cu fetele și ginerii, cele mai mici sunt în România, sau două dintre ele, mai corect spus. Care a fost subiectul de discuție la masă? Ce se întâmplă în America? Și ce va fi cu copiii noștri? În ce lume vor crește copiii noștri și nepoții noștri? Acum copiii au mai crescut. Cei care sunteți mai tineri, vă îngrijorați cu privire la copiii dumneavoastră. Și chiar pe unii bate gândul, oare va veni vremea să fim obligați să ne mutăm în altă țară sau într-o altă parte unde oamenii să creadă diferit și libertatea să fie libertate cum am știut-o noi în urmă cu 30-40 de ani când am venit în America. Duce oare libertatea din ziua de azi la distrugere? Se autodistruge societatea în fiecare an? Întrebările cu privire la bine și rău ne frământă, ne consumă în fiecare zi. Ne întâlnim cu colegii noștri de la servici. Tu ce părere ai, bine sau e rău? Părerea mea e că e bine. Părerea mea e că e rău. A, tu cu părerea ta, eu cu a mea. Adevărul nu mai este adevăr. Adevărul e ceea ce tu crezi că e adevăr. Dacă tu așa crezi, pentru tine așa este. Pentru mine e altfel. Mă, chiar așa să fie. Chiar așa să fie. Dacă eu spun că țin în mână o carte de matematică și eu așa cred că țin în mână o carte de matematică. Și asta e părerea mea, asta e convingerea mea. Că eu țin în mână, acum, la ora 7:24 de minute, la amvonul bisericii, eu țin în mână o carte de matematică. Și asta e părerea mea. Și eu sunt convins 100% că în mână am carte de matematică. Îi cartea asta o carte de matematică pe care o țin eu în mână? Nu. Ce țin eu în mână? Biblia. Dar dacă cred altfel, schimbă credința mea realitatea? Nu. Ei, dar lumea în care trăim, așa ne învață și așa vă învață pe voi copii și tineri la școală. Nu e adevăr ceea ce e adevăr, e adevăr ceea ce tu crezi și cum crezi. Și aș dori cu ajutorul Domnului, cel puțin parțial, în seara aceasta, să răspund la întrebarea pe ce principii să ne bazăm sau după ce, după cine să ne formăm noi o încredințare. Că încep cu ultima parte a versetului 23 din capitolul 14 din Romani. Notați, Romani 14:23, doar ultima parte. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Bine atunci, dar cum să-mi formez o încredințare corectă? Că iată, trăim într-o lume în care îs o mulțime de homosexuali care în încredințarea lor consideră că nu-i păcat stilul ăla de viață. Și ei vor ca noi să acceptăm că nu-i păcat. Nu se pune problema de persecuție. Eu sunt împotriva persecuției oricui. N-are importanță că e musulman, că e ateu, că e homosexual, că e budist sau orice. Nu cred în persecuție. Nu trebuie oamenii persecutați. Nu trebuie. Trebuie lăsați în pace. Ai ales un stil de viață care crezi că e bun pentru tine, ai libertatea să faci lucrul ăsta, dar eu am obligația să-ți predic Evanghelia și am obligația să cred ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să mențin. Nu încerca să mă convingi tu, nu încerca să-mi schimb părerea sau opinia pe care o am pe baza Scripturii. Tu poți să crezi ce vrei, poți să faci ce vrei, dar asta nu schimbă adevărul lui Dumnezeu. Și atunci, cum să procedăm noi ca să avem o încredințare corectă? O încredințare dumnezeiască. În primul rând, avem obligația să studiem, să citim și să învățăm Scriptura ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Și ce Scriptura, Biblia, vorbește și scrie clar, nu mai ispiti pe Dumnezeu. Nu-L mai ispiti pe Dumnezeu dacă Biblia vorbește clar cu privire la un subiect. Și noi facem lucrul acesta din când în când, frați și surori. Cei din lume, ce să mai vorbim? Că cei din lume nu cunosc Evanghelia. Dar noi, dacă o cunoaștem, și dacă o studiem, și dacă o citim, și Biblia vorbește clar cu privire la anumite subiecte, de ce mai ispitim pe Dumnezeu? De ce mai punem semne de întrebare? De ce căutăm să vedem că nu cumva e altfel? Nu cumva aici scrie că nu-i voie, dar totuși poate că e voie pentru că la alții e voie. La alții li se permite. Da, după tradiție, românii penticostali n-au consumat alcool. Dar aici, în America, sunt unii penticostali care mai consumă. Oare nu cumva au fost greșiți părinții noștri? Oare nu cumva e doar o tradiție? Chiar așa de grav să fie? Dacă Biblia vorbește despre un subiect, dacă tratează un subiect și nu ne-ar ajunge o seară întreagă să ne oprim la toate pasajele care sunt controversate și care stârnesc polemică între oameni, chiar între credincioși, cum ar fi bijuteriile, învelitoarea, rochiile scurte, cum ar fi alcoolul, tutunul, conviețuirea împreună între băieți și fete înainte de căsătorie și altele și altele și altele, părul lung la băieți. Dacă scrie ceva în Biblie, oare de ce a lăsat Dumnezeu scris? N-a lăsat Dumnezeu pentru noi? Și ideea principală și foarte simplă, nu-i mare filozofie, iubiți frați și surori, și iubiți tineri, dacă Biblia vorbește despre un subiect, îl tratează, îl analizează și e clară cu privire la subiectul respectiv, nu mai căuta alte explicații. Nu te du în stânga și în dreapta să vezi, nu sunt alții care cred la fel, nu sunt alții care consideră că lucrul respectiv nu-i păcat. Acceptă voia lui Dumnezeu și formează-ți, transformă-ți încredințarea ta personală după cuvântul și voia lui Dumnezeu și o să fii liniștit. O să o duci bine în viața spirituală și o să ai o viață prin care îl proslăvești pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu mai zăbovesc aici, doar rețineți această idee. A doua idee, al doilea gând. Este o piatră de potignire pentru alți copii ai lui Dumnezeu? Este lucrul respectiv care eu vreau să-l fac? Este o piatră de potignire pentru alți copii ai lui Dumnezeu? Cineva va spune într-o lume individualistă, dar ce mă interesează pe mine de altul? Ce mă interesează dacă se potignește altul? Dar asta e problema lui. El e slab. De ce să se potignească altul în mine dacă mie așa îmi place? Dacă mie așa îmi place, de ce să se potignească altul? Biblia vorbește clar despre omul din biserică, credinciosul, care poate să fie o pricină de cădere sau o piatră de potignire pentru alt credincios. Și haideți să citim din același loc, din același capitol, Romani 14, citim versetul 13 prima dată, unde spune așa, și cred că l-avem să fie așezat pe scrin. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Wow! Păi pe mine trebuie să mă interesează de fratele meu și fratele meu poate să cadă din pricina mea, da. Acțiunea mea, fapta mea poate să facă rău fratelui meu și să fie o pricină de potignire pentru el și de cădere, da. Și apostolul Pavel spune să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire. Versetul 20 și 21. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mânca din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Biserica Domnului, în credința noastră creștină, curată, trebuie să ne pese de cei din jurul nostru și trebuie să iubim dragostea. Dragostea ne îndeamnă, ne cheamă, ne ajută să ne pese de cei din jur și de starea lor spirituală. Și dacă comportamentul meu îl împiedică pe cel de lângă mine, îi pricinește cădere sau îl ispitește, trebuie să țin cont de treaba asta. E normal că nici n-ar trebui să discutăm de telefoane și de iPad-uri și iPhone-uri și smartphone-uri. Smartphone-uri ca noi să fim mai puțin smart. Asta am învățat în ultima vreme. Vine Alicia din India să ne spună că copiii aici sunt răi, că se joacă la telefon, poate la Sunday School și în biserică. Nici n-ar trebui să existe subiectul acesta. Acum eu nu sunt în adunare și nu vă văd. Asta e avantajul dumneavoastră. Că vă țineți telefonul după bancă și banca are spătar și nu vă văd. Și chiar când predic, poate că mai este câte unul care se joacă acolo și nu-l văd, că m-aș opri și m-aș duce până la el și l-aș lua. Și l-aș ține până după program. Nu i-aș face nicio pedeapsă, că astea nu se rezolvă cu pedepsele. Numai aici dacă se lucrează, la mintea și inima omului. Dar nu-l văd. Dar dacă aș fi în adunare, dacă eu aș fi în adunare, în sală undeva, și cineva în fața mea s-ar juca la telefon, m-ar enerva. M-ar ispiti, m-ar deranja, m-aș potigni. I-aș spune, ori te duci tu de aici, ori mă duc eu de aici. Eu nu pot să mă închin în adunare, în locașul sfânt, să ascult Evanghelia, să mă rog să cânt când te văd pe tine că tu te joci aici. Tu, prin chestiunea asta simplă, poți să fii o piatră de potignire pentru cineva. Pur și simplu strici inima cuiva care a venit la casa lui Dumnezeu să se închine. E un lucru așa de mărunt.
Da, dar băiatul isteț, fata e deșteaptă, merge la școală, vorbește engleză fără accent. Who cares?
I don't care, it's nobody's business. I do whatever I want.
Mami mi l-a cumpărat, tati mi l-a cumpărat.
E vina lor. Probabil că nu trebuia să cumpere.
Dacă ești băiat și într-o zi îți trece prin cap să-ți vopsești părul o treime roșu, pe la mijloc galben și în partea cealaltă albastru, ca să dovedești cât de revoluționar român ești, și vii la adunare așa, cu roșu, galben și albastru, și te pui pe bancă undeva, aproape sigur că o să fie unul mai cu minte, mai înțelept, care să te tragă de mânecă să spună: mă băiete, păi tu când stai în fața mea, eu nu mai pot să cânt, mă. Eu nu mă mai pot ruga, eu nu mă mai pot închina, că eu nu văd numai frizura ta. Tu copil cu minte ești? Cum vii așa la adunare? E o piatră de potignire, o pricină de cădere. Nu-i vorba de pretențiile cuiva. Că eu n-am ce să impun reguli în afară de familia mea. În familia mea, Dumnezeu mi-a dat autoritate și dreptul să impun reguli. În rest, fiecare să facă ce vrea. Și la un copil din ăsta, dacă ar fi, am dat o exagerare, dar dumneavoastră și noi, ca oameni înțelepți, pricepem și luăm ideea. Dacă ar fi un astfel de băiat, ai putea să-i spui: băiete, poți să te vopsești și galben și portocaliu și mai poți să pui și alt tricolor de la nemți acolo. Nu mă deranjează, e dreptul tău, faci ce vrei. Dar dacă vii la închinare și te pui în fața mea, tu mă împedici pe mine să mă închin. Ei, în dragostea lui Hristos, noi trebuie să ținem cont de ceilalți. Trebuie să ținem cont. Asta nu înseamnă să facem mofturile tuturora și alții să dicteze cum să trăim noi, nu. Dar dacă comportamentul nostru produce ispită sau e o pricină de cădere pentru cineva, trebuie să ținem cont, pentru că există o conștiință a comunității. Dacă se apropie o soră mai în vârstă, mai temătoare de Dumnezeu, de dumneata care ești mai tânără poate, și mai necoaptă, și mai neîncercată, și spune: dragă, nu-i frumos să vii așa, tu nu știu dacă te-ai uitat în oglindă când ai venit la adunare, dar parcă ținuta dumitale nu-i corespunzătoare cu casa lui Dumnezeu, e cu alte locuri, nu-i așa bine. Și ne faci rău și nouă, că nu ne mai putem ruga, nu ne putem închina. Uite, diavolul ce face? Întoarce vina, invers. A, ei să se pocăiască. Deci, a, ăștia slabi, spune. Vezi, ăștia slabi se potignesc în toate, sărace de ei. Ăștia slabi nu mai știu să bage de vină. Asta nu-i voie, asta nu-i voie, asta nu-i voie, bieță de ei. Și noi, cei tari, noi mergem înainte. Iubiți frați și surori și iubiți tineri, în dragostea lui Hristos trebuie să ținem cont de ceilalți. E important să ținem cont de ceilalți. Apostolul Pavel tratează corect subiectul acesta. Și acesta poate să meargă și mai departe, la alte chestiuni, și lăuntrice și exterioare. Trebuie să ținem cont de el. A fi o piatră de potignire, mi-am și notat ca o definiție pentru mine însumi, ca să fiu cât se poate de conclusiv aici. A fi o piatră de potignire nu înseamnă a face ceva ce nu place cuiva, ci a face ceva care determină pe un frate chiar slab în credință să se ispitească sau să cadă. Asta înseamnă piatră de potignire. A face ceva ce determină pe fratele tău să, mai slab în credință, să se ispitească sau chiar să cadă. De aceea face o slujbă într-o ținută necorespunzătoare. Poate să fie o pricină de cădere pentru cineva și o ispitire. Și trebuie să fim extrem de atenți. Apoi, al treilea principiu. Primul, Să vedem ce spune Biblia și ce vorbește Biblia clar. Al doilea, să ținem cont de cei din jurul nostru. Să ținem cont de părerea lor și de opinia lor. Și să nu îl facem pe fratele nostru să cadă. Dacă tu îl consideri slab, e ok să fie slab, dar și de el trebuie să ai grijă să nu cadă. Al treilea, are o aparență rea, pare rău. E un lucru care pare rău. 1 Tesaloniceni 5:22. 1 Tesaloniceni 5:22. Feriți-vă de orice se pare rău. Abstain from every form of evil. Și în alte traduceri spune any appearance of evil. Orice lucru care ți se pare rău, despre care nu ești sigur, care ți se pare că e confuz, care ți se pare că contrazice altceva. Nu vi se pare uneori că în biserică sau în scriptură sau în viață anumite lucruri se contrazic, mă, nu se potrivesc? Ei, când apare câte ceva care se pare că se contrazice, să bat cap în cap, nu se potrivesc, păzește-te. Păzește-te. E un lucru periculos. Dumnezeu n-aduce confuzie în viața unui om. Dumnezeu aduce lumină și claritate. Dacă e confuzie, păzește-te, fugi. Mă, nu sunt sigur. Dacă nu ești sigur, îi rău. Ocolește lucrul respectiv. Păzește-te de tot ce se pare că-i rău. Stai de vorbă cu cineva și zici, nu sunt sigur că-i bine sau rău. E rău. Din prima, tocmai pentru faptul că nu e sigur că-i bine sau rău. Înseamnă că-i rău. Ca să fii sigur că nu comiți răul. Dacă principiul acesta ar fi fost respectat de noi și de oamenii Scripturii, multe nenorociri n-ar fi venit peste oameni. Dar oamenii n-au ținut cont de chestia asta. În 1 Împărați, în capitolul 13, găsim un proroc al lui Iuda care se duce la Betel și vorbește împotriva altarului și al lui Ieroboam. El era împărat atunci, Ieroboam. Și Dumnezeu îi dă o poruncă clară și îi spune, când se întoarce, se întoarcă pe alt drum și să nu intre la nimeni în casă, să nu mănânce, să nu găzduiască la nimeni. Dumnezeu îi dă lui o poruncă clară. După ce își îndeplinește misiunea, vine altcineva și spune, și eu-s proroc ca și tine, și mie mi-a vorbit Dumnezeu ca să te chem la mine acasă. În Biblie spune, îl mințea. Prorocul acesta n-a ținut cont de acest principiu. Să fac un pas înapoi să spună, mă, ceva nu se potrivește aici. Mă, ceva nu e în regulă. Cum adică Dumnezeu îmi vorbește mie ce am de făcut și acum Dumnezeu îi vorbește altcuiva că nu-i păcat și că pot să mă opresc? Mă, nu-i în regulă, ceva nu-i bine aici. Dacă el cugeta puțin la contextul în care se găsește și zicea, e o confuzie mare, aici Dumnezeu se contrazice. Nu-l înțeleg pe Dumnezeu, nu știu despre ce vorbesc, eu mă duc și îmi văd de treabă, îmi pare foarte rău, nu pot face ce tu spui. Îi mai sigur că păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu dacă intru la tine în casă decât dacă nu intru. Eu vreau să ascult de porunca Domnului. Ori de câte ori e confuzie, confuzia asta nu vine de la Dumnezeu, confuzia asta vine de la diavol. Și dacă este confuzie, păzește-te de lucrul respectiv. Fugi de lucrul respectiv. Și știu că tinerii din generația aceasta sunt cei mai confuzi. Din cauza școlii, din cauza prietenilor, din cauza părinții, din cauza bisericii. părinții spun într-un fel, la biserică sperăm că prin harul Domnului învățăm tot la fel copiii, așa cum îi învață părinții acasă, și aici ne potrivim. Să întâlnesc cu prietenii, prietenii învață în altfel. Se duc la școală, îi învață altfel. Confuzie. Confuzie. Și ei nu mai știu ce să creadă, nu mai știu după ce să se orienteze. Oare e bine, oare e rău. Atunci când nu e sigur de un lucru, că e bun sau e rău, păzește-te, fugi de el. Dacă ai dubii cu privire la băutură, e rău din prima. Să-ți dea Domnul măcar dubii, dacă nu e sigur. Ar trebui să fii sigur că e păcat. Dar dacă nu e sigur și nu mai ai dubii, uite că tot păcat e. Că Scriptura spune să te păzești de orice lucru care ți se pare rău. Și că tot ce nu vine din încredințare, e păcat. Leapădă orice lucru care nu vine din încredințare. Și oricând ți se pare că Dumnezeu se contrazice, are o aparență rea. Al patrulea principiu. Poate lucrul respectiv fi făcut în numele Domnului și să aduci mulțumiri pentru el? Poate fi lucrul respectiv la care tu te gândești că vrei să-l faci. Poate fi făcut în numele Domnului și să aduci mulțumiri pentru el? Coloseni 3:17. Tot ce faceți, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tatăl. Poți face lucrul respectiv în numele Domnului? Puneți întrebarea asta când ești ispitit să faci un lucru rău și să vezi cum te îndrepți. Îți dai seama imediat. Dacă ai probleme cu nervii, sunt oameni care au fiuza aia scurt-circuitată și au probleme cu nervii. Cred că sunt puțini între oamenii pocăiți și născuți din nou, dar pot să fie unii. Dacă ai probleme cu nervii și îți vine să-i dai o palmă cuiva, puneți întrebarea dacă eu pot da în numele Domnului și să aduci mulțumiri lui Dumnezeu pentru lucrul respectiv. Și să vezi cum s-a aprins becul. Să vezi cum s-a făcut lumină. Oh, nu! Nu! Unii poate au problemă cu tutunul. Că Biblia vorbește mai puțin despre tutun, despre țigări, decât despre alcool. Mă, dar o țigară, ce așa de mare lucru? Păi imaginează-ți așa pentru un moment că iai pachetul de țigări, iai bricheta, scoți o țigară și spun acum în numele Domnului Iisus să mă aprind țigara. Și după ce tragi câteva fumuri de țigară și tușești și te dor plămânii, Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-a dat țigara asta. Poți să faci lucrul ăsta? Poți să faci. Așa e că nu-l poți. Ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă. Pentru lucrurile bune, noi putem să mulțumim lui Dumnezeu și le putem face pe toate în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă nu putem să facem în numele Domnului și dacă nu putem să mulțumim lui Dumnezeu, e un lucru rău. Păzește-te. Ăsta e un jalon, un punct de reper, un principiu după care noi trebuie să ne orientăm viața și umblarea noastră de credință. Putem face ceea ce facem în numele Domnului? Când îl minți pe cineva, când îl înșeli pe cineva, când îl păcălești pe cineva, poți să spui: l-am înșelat pe fratele în numele Domnului și Doamne, îți mulțumesc că am reușit să-l înșel. Poți face lucrul ăsta? Nu poți. Observați cum Dumnezeu ne ghidează și ne ajută ca să deosebim între bine și rău. Acestea sunt punctele de reper sau principiile de care trebuie să ținem cont. Când mergi la servici, poți să mulțumești Domnului pentru servicii, yes? E lucru bun. Slăvit să fie Domnul. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat job. Și când lucrezi acolo, lucrezi corect și conștiincios ca pentru Domnul. Doamne, în numele Tău eu îmi fac datorie aici. Iată, un lucru bun. Acest aspect, acest principiu ne ajută
să deosebim între bine și rău. Și al cincilea, care se aseamănă cu al doilea, dacă este o piedică pe calea credinței și a creșterii spirituale, trebuie să ne punem întrebarea: lucrul ăsta mă împiedică sau mă ajută pe calea spirituală, calea marturizării despre care se vorbea dimineață? Dacă lucrul pe care îl fac mă ajută pe calea credinței, mă apropie de Dumnezeu, e un lucru bun. Dacă mă împiedică, dacă mă stresează, dacă mă coboară din punct de vedere spiritual, nu-i bun. Păzește-te, ocolește-l. În Evrei, capitolul 12, versetul 1, cred că-l avem, da. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte păcatul, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Iată că sunt și piedici și păcate. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Sunt anumite lucruri care nu-s păcat, dar îți piedici pe calea credinței. Ce trebuie să facem cu ele? Să le dăm la o parte, să le ocolim. Asta ne ajută să deosebim între bine și rău. Să știm ce avem de făcut în anumite circumstanțe în care Biblia poate că nu vorbește foarte clar sau nu ne dă lămurire directă. Suntem chemați să ne apropiem de Dumnezeu și să ne luminăm conștiința și încredințarea noastră cu privire la bine și rău să fie modelată după voia lui Dumnezeu, nu după mintea noastră și după gândirea noastră firească. Orice inclinație a noastră să fie spirituală, să aibă tendința de apropiere de Dumnezeu și de creștere spirituală. Lucrurile care împiedică înaintarea noastră și a altora trebuie evitate. Iată-l pe Acan, care nu a păcătuit doar el și și-a produs lui pierdere și moarte și nenorocire peste casa lui, ci a adus pierderi întregului popor. Iată-l pe David, care într-un moment de nechipzuință și neveghere face numărătoarea poporului în 1 Cronici, capitolul 21. Și ce se bucură el că în Israel sunt 1.100.000 de soldați. În Israel 1.100.000 de soldați și în Iuda 470.000. Fără Levi și Beniamin. Ai, cine-i David cu o armată peste 1.500.000 de soldați? Și asta cauzează 70.000 de morți. 70.000 de morți. Pentru că el procedează într-un mod nechipzuit. În Judecător 17:6 și 21:25, cuvântul se repetă și spune că fiecare făcea ce îi plăcea. Fiecare făcea ce îi plăcea. Dacă ceea ce îți place ție și ce îmi place mie produce pierderi poporului lui Dumnezeu, să nu ne mai placă, să renunțăm la lucrul respectiv. 2 Împărați 18:3 spune: Ezechia a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Nu considerăm că e responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu să stăm înaintea lui, citind Scriptura, ascultând mesajele și predicile care sunt aduse înaintea noastră, căutând voia lui Dumnezeu în rugăciune și căutând să respectăm cel puțin aceste principii care aduc lumină pe calea credinței noastre, să nu fim în confuzie, să nu fim în nesiguranță, să nu căutăm să extindem linia aceea neagră, care era o linie de demarcare între bine și rău, să nu căutăm să o tot extindem și să fie o linie gri, că la ora actuală așa s-a ajuns în lumea în care trăim. Nu mai e linie de demarcare între bine și rău. Totul e o linie lată, un teren gri. Nu știm dacă e bine sau rău. Pentru mine e bine, pentru tine e rău.
Domnul ne iubește pe toți, ne vedem cu toți în rai. Asta e lozinca. Să căutăm voia lui Dumnezeu. E obligația noastră să avem urechile sensibile la vocea lui Dumnezeu și ochii să ne fie ațintiți în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Să nu mai căutăm explicații și interpretări și interpretări peste interpretări care să ne depărteze de adevăr și mai degrabă să ne apropiem de mijlocul cărării neprihănirii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Invit frații și surorile de la cântare să vină în față să cânte spre gloria Domnului împreună cu noi. Un verset sau două. Invităm familia Daniel și Ioana Peter și Alișa să vină în față. Vrem să ne rugăm în mod special pentru ei. Să încredințăm în brațul Domnului. Săptămâna viitoare se vor întoarce în India și vrem ca paza și protecția Domnului să fie peste ei. De asemenea, dimineață, după ce s-a încheiat slujba, fratele Cornel Herlo mi-a spus că are probleme cu sănătatea, niște dureri mari și ar vrea să vină înaintea Domnului și să-i facem ungerea. I-am spus că probabil o facem după încheierea slujbei, duminică seara, sau dacă vom simți călăuzire, o facem chiar la slujbă, atunci când ne vom ruga și pentru Daniel și Ioana. Să ne rugăm și să-i facem ungerea și fratelui Cornel și îl invit să vină și dumnealui aici în față. Poate că mai este cineva în poporul Domnului care a venit bolnav în seara aceasta în casa lui Dumnezeu și s-a gândit, dacă Domnul se îndură de mine și are un sâmbure de credință, credință numai cât un grăunte de muștar și Domnul se poate atinge de el. Predica n-a fost despre vindecarea bolnavilor, nici despre ungerea cu un de lemn, dar Domnul e aici, indiferent de mesajul sau tema sau direcția mesajului, Domnul este aici și poate să tămăduiască, poate să vindece, poate să ridice. Dacă o să fie altcineva care vrea să vină în față pentru ungere în timp ce cântăm, să facă lucrul acesta în numele Domnului și noi ne facem datoria și ne rugăm. Să nu uităm să ne rugăm pentru cei din România. Majoritatea dintre ei și-au încheiat deja misiunea, s-au împrăștiat pe la neamuri, pe la prieteni, pe la rudenii. Să mulțumim lui Dumnezeu că a fost cu ei. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce le-a dat acolo și pentru modul în care a folosit. Și să ne rugăm pentru protecția Domnului peste ei la întoarcere. Unii vor veni săptămâna viitoare, alții peste două săptămâni, peste o lună sau două luni. Când vor veni înapoi, să vină cu bine în mijlocul familiei. Să mulțumim Domnului pentru ei. Să mulțumim Domnului pentru familia Mahomed, pentru care ne-am rugat dimineață. Pe internet era fratele Ticu Moisa din București. Unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți. E fratele care a editat și m-a ajutat la punerea împreună a cărții cu Dumnezeu prin Valea Fericirii. Un frate scump din România. A fost pe internet când am anunțat despre această familie și am chemat biserica la rugăciune și fratele Ticu mi-a trimis un e-mail imediat și așa s-a întâmplat că azi mi-am verificat e-mail-urile. Zicea, frate Cornel, am auzit, știi ce, eu am fost dimineață în biserica de unde face parte această familie. Am fost dimineață și am predicat acolo. Și păstorul de acolo a zis, fraților, să ne rugăm Domnului pentru familie, dar și să-i mulțumim în același timp. Pentru că în loc de slujbe de înmormântare puteam să aveam, accidentul era așa de grav, că puteam să avem mai multe slujbe de înmormântare pentru această familie. Dar în loc de slujbe de înmormântare, cu ajutorul Domnului, mâine familia vine acasă, va fi sub îngrijire și supraveghere medicală, dar sunt în afara oricărui pericol. Să dăm slavă lui Dumnezeu pentru această lucrare. Mărit să fie numele Lui. Cântăm împreună spre gloria Domnului, după care frații slujitori invită să vină în față, ne vom ruga pentru familia Peter, ne rugăm și facem ungerea pentru fratele Cornel și dacă mai este cineva și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.
Sunt așa puțin. Te binecuvântăm, Doamne, te slăvim, te onorăm, te înălțăm, că numai Tu ești Cel ce merită să fii lăudat și binecuvântat de sufletul și inima noastră. Venim în aceste momente, Doamne, ca să-ți mulțumim și pentru după masa aceasta, Doamne. Îți mulțumim pentru prezența Ta, pentru cercetarea pe care Tu ne-ai făcut-o. Îți mulțumim pentru cuvântul care, Doamne Dumnezeule, a fost vestit și în această seară, în auzul urechilor noastre. Te rugăm, Doamne, fă ca acesta să fie lucrător și să îndepărtezi, Doamne, orice uneltire vrășmașă, Doamne. Să îndepărtezi orice poftă, lucrurile străine, Doamne. Și ajute ca cu toții să mergem drept pe calea Ta, Doamne. Pentru că dorim cu toții, Doamne, să ajungem în împărăția Ta. Cu toții dorim, Doamne, să fim fericiți, Doamne, împreună cu Tine. De aceea Te rugăm, întărește-ne în acest sens. Ne binecuvintează, Doamne, binecuvintează biserica Ta. Binecuvintează, Doamne, Dumnezeule, tineretul casei Tale. Binecuvintează, Doamne, Dumnezeule, Tată din cerul, de asemenea copilașii din biserică. Îți mulțumim, Doamne, de asemenea și pentru tinerii care, Doamne, au fost plecați, Doamne, și sunt încă în țară, Doamne. Îți mulțumim pentru ceea ce Tu ai lucrat prin ei. Doamne, Te rugăm ca în călătoria lor Tu să fii cu ei, Doamne, înapoi spre casă, Doamne. Tu să-i ocrotești, să-i păzești de accidente, să-i păzești de moarte nepraznică. Tu să-i ai sub ocrotirea și sub paza Ta. De asemenea, o, Doamne, Dumnezeule, Tată din ceruri, îți mulțumim și pentru fratele Cornel, care a venit, Doamne, și o stat înaintea Ta, Doamne, ca să îi facem ungerea cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim că Tu ești Cel ce Te atingi de el, Doamne. De asemenea, îți mulțumim pentru Daniel și Ioana și fetița lor, care, Doamne, Dumnezeule, Tată din ceruri, ei se vor întoarce înapoi în India. O, Doamne, ne-am rugat pentru ei, ne-am pus mâinile peste ei, i-am încredințat, Doamne, în brațul Tău. Te rog, Doamne, ca Tu să-i întărești, să fii cu ei în călătorie, să fii cu ei, Doamne, în lucrarea de misiune pe care, Doamne, eu desfășoară acolo în India. Păzește, Doamne, Dumnezeule, de orice influență străină, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să fie peste ei, de asemenea, garda Ta de înger să-i înconjoare și să-i ocrotești, Doamne, să-și poată duce la îndeplinire lucrarea pe care, Doamne, Tu le-ai încredințat-o. Noi îți mulțumim, Doamne, și pentru seara aceasta, îți mulțumim pentru frați, pentru surori, Te rugăm, Doamne, ca Tu să fii cu noi în continuare, ne încredințăm, Doamne, brațului Tău și pentru săptămâna care ne stă în față, Te rugăm, fii cu noi, fii ocrotirea și păstorul și păzitorul nostru de acum și până în veci. Amin.
Amin, amin. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, vă încredințăm în brațul Domnului, salutați-vă în numele Domnului, multă har și pace.